Vai šobrīd jau ir zināms infekcijas avots un kāda ir tā turpmākā darbība no jūsu puses šajā brīdī?
Tāds precīzs ienešanas cēlonis vai veids vai mehānisms nav šobrīd identificēts un droši vien, ka visticamāk tā 100% apgalvot mēs nevarēsim, bet skaidrs, ka tas galvenokārt šī saslimšana maizcūku populācijā notiek vietās, kur slimība ir atrodama savvaļas cūku populācijā, proti vīrus izplatība apkārtējā vidē un tad notiek kaut kas, kādā veidā mēs dzīvnieku īpašnieku šo vīrusu dabū iekšā, vai tas ir zābaks, vai kaut kas cits, kaut kāds aprīkojums. Bet tas tā vispārīgi runājot. Šobrīd mēs, protams, mēģināsim noskaidrot sīkāk par laikiem, kad tas varētu būt noticis, analizējot datus, bet šobrīd pagainām tādas, teiksim, skaidrības nav. Attiecībā par to, kas tiks darīts tālāk, tad tuvākajā laikā tiks organizēta visu dzīvnieku likvidācija un attiecīgi iznīcināšana. Dzīvnieku īpašnieki veiks pēc tam dezinfekciju, mazgāšanu, dezinfekciju un tālāk lems par atgriešanos, darbības atjaunošanu un tādām lietām.
Un cik ilgā laikā šīs cūkas ir jālikvidē un vai šādos gadījumos arī saimniecības saņem kādu kompensāciju?
Jā, kompensācija saņem, ja ir ievēroti visi biodrošības noteikumi, kas ir likumdošanā noteikti. Pagaidām, cik man informācija ir no kolēģiem, kas bijuši pārbaudējis, tad visi prasības ir ievērotas, tā kā noteikti saimniecība var pretendēt uz kompensācijām par šo slimības liesmojumu saistībā. Tas ir atkarīgs no paša saimniecības, cik ātri viņi šo izdara, šo visu darbu paveic. Tā kā pat paša likvidācija, to, ko mēs tā kā uzraukam un organizējam, to mēs paveiksim šodien, rītdien, tad tālāk tas būs vairāk saimniecības ziņā, tik ātri organizēt darbus.
Jā, un tagad tās visstingrākās prasības noteikti ir šajā karantīnas zonā. Cik plaša ir tā un ko tas nozīmē šiem saimniecību īpašniekiem, kas ir šajā karantīnas zonā? Vai ir jārēķinās, ka arī jūs dosieties uz šīm vietām un pastiprināti pārbaudīsiet arī apkārt esošās saimniecības?
Jā, tas tieši tā arī notiksies. Karantīnas teritorija notiek 10 km attālumā no šīs kartās novietnes. Tā kā novietnēs, kurās ir cūkas, tur noteikti mūsu kolēģi inspektori apbraukās šīs teritorijas, šīs novietnes un pārbaudīs, pārliecināsies gan par biodrošības prasību ievērošanu novietnēs, gan arī par cūku veselības stāvokli. Un noteikti laika periodi ir aizliegts pārvietot dzīvnieks no šīm novietnēm. Cik man zināms no informācijas, no datu bāzēm, tad samērā nelielas cūku fermas galvenokārt paspetēriņiem ir šajā teritorijā un samērā mazā skaitā.
Jā, tad tas par šo teritoriju. Jūs jau pieminējāt, ka tas lielākais draudz mājas cūku novietnēm ir meža cūkas. Šogad vairāk nekā 200 gadījumu, kuriem cūkām ir konstatēts cūku mēris, ja runājam par meža cūkām. Protams, piesardzīgiem ir jābūt visiem, bet kur ir tie novadi, kurus jūs izceltu un kur ir jāievēro tāda īpaša piesardzība un risks ir vislielākais?
Jā, tas ir noteikti tās vietas, kur ir šogad konstatēts meža cūkās, un tas būtu faktiski Alūksnes, Gulbenes, Mādonas, tad savukārt ir Kuldīga, Ventspils, Tukums, un vēl, protams, Cēsis, Valmiera. Patiesībā ir diezgan liela teritorija, kur jāpiesargājās, kā jūs minējāt, pareizi tiešām tās ir visu Latviju, bet īpaši tas ir tur, kur tiek konstatēts meža cūku populācijā šī slimība. Un vēl viena lieta, ko es varbūt aicinātu, kā mēs visi sabiedrību varam mazliet iesaistīties un palīdzēt būt modriem šiem mājas cūku īpašniekiem, ir maksimāli ziņot par atrastajām beigtajām meža cūkām. Tādā veidā mēs varam identificēt pat pirms šādiem notikumiem, kur slimība ir un iespējams kaut kādas mājas cūku novienas ir apdraudētas, jo šajā gadījumā mūsu informācija par tuvākiem skartiem punktiem bija nepilni 3 km no šīs vietas, bet tā bija jau informācija no aprīļa, tā kā iespējams, ka ir kaut kādi informācija, varbūt arī, protams, tas takrīt ar šo periodu, kad pavasaris ir tas mazāk aktīvais periodus, kad cilvēki dodas dabā, bet jā, tā kā aicinājums noteikti ir ziņot, un mēs arī par šo katru ziņoto meža cūku maksājam 50 eiro par šo saņemto ziņojumu. Tā kā tas ir divi vienā.
Paldies, tātad var kaut ko lietas labā darīt ne tikai saimniecība īpašnieki, bet arī ik viens var iesaistīties. Paldies par šo skaidrojumu. Šajā brīdī sākum pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājam Mārtiņam Seržantam.